Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Pavel Filip și-a încheiat vizita de două zile la Bruxelles.
De vorbă cu europarlamentara finlandeză Mia Petra Kumpula-Natri despre relațiile Uniunii Europene cu noul guvern al Moldovei.
Și cum se va distribui zahărul primit ca ajutor umanitar din România. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Oficialii europeni au cerut la Bruxelles premierului moldovean Pavel Filip să facă reforme reale, nu doar promisiuni, dacă dorește să restabilească încrederea și să obțină noi ajutoare. Șefa politicii externe europene Federica Mogherini a spus că printre măsurile subliniate la discuții se numără depolitizarea instituțiilor de stat, combaterea corupției sistemice, investigarea fraudelor bancare. Filip, care se află în prima sa vizită la Bruxelles de când este premier, a prezentat un plan de lichidare a restanțelor mari la punerea în aplicare a acordului de asociere semnat în 2014. Economia Republicii Moldova a scăzut cu 0,5% în anul 2015. Datele preliminare publicate astăzi de Biroul Național de Statistică arată că scăderile cele mai mari s-au înregistrat în agricultură, comerț, transport și au fost cauzate, între altele, de scăderea consumului. Produsul intern brut moldovean crescuse cu 4,6% în 2014, dar a urmat o depreciere masivă a leului în urma fraudelor din sectorul bancar, oprirea ajutoarelor occidentale, scăderea investițiilor, remitenților și creșterea datoriei publice. Un grup de protestatari a instalat câteva rulote în fața Curții Constituționale, cerându-i instanței să anuleze multe alte legi ca urmare a anulării reformei constituționale din anul 2000. Un lider al protestatarilor, Andrei Donică, a spus că tot ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani, după reforma constituțională anulată între timp, reprezintă o uzurpare a puterii care trebuie pedepsită. Pe 10 martie, Curtea Constituțională a decis că alegerea președintelui de către Parlament a fost adoptată cu încălcări în anul 2000. Instanța a restabilit alegerile prezidențiale directe, dar a spus că președinții care au fost aleși între timp au fost legitimi. Rusia a început retragerea forțelor sale din Siria în urma ordinului de luni al președintelui rus Vladimir Putin, care a spus că obiectivele campaniei aeriene au fost în linii mari îndeplinite. Ministerul rus al apărării a spus că mai multe avioane de atac Su-34 au părăsit baza lor din Siria, întorcându-se acasă. Rusia a început campania loviturilor aeriene pe 30 septembrie 2015, spunând că vrea să combată terorismul internațional și să-l sprijine pe președintele sirian Bashar al-Assad în războiul civil cu opoziția. La Bruxelles s-au tras focuri de armă în timpul unei operațiuni antiteroriste a poliției belgiene. Un purtător de cuvânt al Procuraturii Federale a spus că s-a tras asupra poliției, iar operațiunea are legături cu atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți. Se mai relatează că în timpul operațiunii de astăzi în suburbia sudică a Bruxellesului, Forest, un polițist belgian a fost rănit ușor, iar doi suspecți au fugit.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Premierul Pavel Filip și-a încheiat vizita de două zile la sediile din Bruxelles ale instituțiilor Uniunii Europene, prilejuită de o ședință anuală consacrată acordului de asociere a Moldovei la organizația cu 28 de țări membre. Câteva repere principale ale vizitei șefului guvernului moldovean în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Premierul Pavel Filip a reușit în două zile să facă turul instituțiilor europene, întâlnindu-se cu înalți oficiali din practic toate importantele instituții, mai puțin cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, care se află într-o vizită în Cipru. Astăzi, marți, premierul s-a întâlnit cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maroș Șefcovici, cu care a discutat despre integrarea Republicii Moldova pe piața energetică, precum și despre extinderea proiectului gazoductului Iași-Ungheni și consolidarea independenței Agenției Naționale de Reglementare Energetică de la Chișinău. Luni, 14 martie, Pavel Filip a participat la a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, la finalul căreia europenii și-au repetat profunda înțelegere pentru dificultățile prin care trece Republica Moldova. Consiliul de Asociere a subliniat asistența acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și a cerut Republicii Moldova să folosească acea asistență în modul cel mai adecvat. De asemenea, Consiliul de Asociere și-a reafirmat sprijinul în vederea ajungerii la o soluție a conflictului transnistrean pe baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu un statut special pentru Transnistria. Discuțiile lui Pavel Filip cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinătate, au purtat asupra reformelor din justiție și din domeniul energiei. Vom continua să sprijinim guvernul Moldovei dacă vor veni reformele necesare, a insistat Johannes Hahn. Johannes Hahn a mulțumit guvernului de la Chișinău pentru că a făcut publică așa numita roadmap, harta de drum și programul european al guvernului. Premierul Pavel Filip s-a mai întâlnit și cu șefa diplomației europene Federica Mogherini și cu comisarul pentru politica regională Corina Crețu. În a doua parte a zilei de marți, șeful guvernului de la Chișinău a mai purtat discuții cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European și s-a întâlnit cu Martin Schulz, președintele Parlamentului European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută a ajuns la Chișinău o prima parte a ajutorului umanitar alimentar în valoare de 4 milioane de euro oferit de România pe fondul degradării situației economiei moldovene. Cum vor fi repartizate cele peste 200 de tone de zahăr primite la 10 martie? A căutat să afle corespondenta noastră Tamara Grejdeanul.
Coletele cu zahăr vor fi împărțite începând cu săptămâna viitoare, spune vicepremierul pe probleme sociale Gheorghe Brega, după ce azi a fost aprobată o listă a beneficiarilor. Între aceștia sunt azilurile de bătrâni, instituții de tip rezidențial pentru copii cu nevoi speciale și cei fără părinți, centre maternale, precum și grădinițe și școli, cele din urmă fiind instituții sugerate de partea română. La distribuirea zahărului și ulterior a pachetelor cu produse alimentare vor participa reprezentanți ai autorităților locale, dar și activiști locali, care să urmărească corespunderea listelor cu persoanele cărora li se va da zahăr. Gheorghe Brega spune că astfel pot fi evitate cazurile în care primarii ar depozita ajutoarele pentru a le folosi ulterior în interesele personale și politice.
Direcția asistență socială, polițiștii de sector să fie implicați în sate, consilierii sătești, să vadă, să-i dezbăierăm de chestiile astea, de a depozita și a le folosi la alege, sau a depozita și a folosi pentru noi. Ca primarul să nu includ în lista asta numai oamenii lui. Este nici mătru, este nici frate, este nu să ținut în alege și dă o leac de zahăr. E mult ca atât, după repartizare, o să fie monitorizat de noi.
Comisia pentru distribuirea ajutoarelor umanitare nu a decis încă în ce raioane și cât zahăr ar urma să primească beneficiarii, cu toate că în parte fiecare autoritate raională a întocmit o listă a necesităților și a potențialelor beneficiari pe care a expediat-o comisiei. Șeful Direcției Asistență Socială din Leova, Sergiu Postică, spune că în condițiile bugetelor reduse și insuficiente în care activează instituțiile sociale, orice economie este bine. Binevenită. În opinia sa, ar fi mai multă echitate dacă pachetele cu zahăr ar ajunge la grădinițe și centre cu menire socială, decât la persoane fizice.
Și primește vecinul și nu primesc și eu, de atâta că diferența de pensii sau de ajutor social diferă. Și numerești într-o categorie sau în altă categorie. Trebuie să ia comisia obștească care știu situația în teritoriu, să nu-i dea lui Moș Ion care are copii, poate peste cotare sau au business să-l ajută, nu-l salvează 2 kg sau 5 kg de zahăr, dar l-ar salva pe cel care într-adevăr are strict necesitate și mai este și un mod de viață nu cel mai bun, care nu poate veni și de ajutor social sau alt ajutor bănesc, de atâta că nu are actele în ordine sau duce un mod de viață care nu are statut ocupațional, nu are pământ. Sigur că ar fi binevenit pentru dâns.
În condițiile în care o grădiniță sau un azil de bătrâni ar urma să primească câteva tone de zahăr, beneficiile sunt evidente, crede vicepremierul Gheorghe Brega. Până acum au sosit 2 loturi de zahăr, aproape jumătate din cele 1100 de tone de asistență umanitară oferită de guvernul României. După ce va fi livrat tot zahărul, vor veni coletele alimentare pentru persoane nevoiașe, spune Boris Gâlcă, reprezentant al Cancelariei de Stat în Comisia pentru Distribuirea Ajutoarelor Umanitare.
Dacă zahărul va fi distribuit și instituțiilor sociale, coletele alimentare vor merge doar la persoane fizice, din rândul celor mai vulnerabili. 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova vor primi câte un colet alimentar. Ulterior, mai târziu, va sosi pe cale feroviară și păcura.
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, a spus recent într-un interviu pentru Europa Liberă că asistența umanitară răspunde unor nevoi acutizate de o criză economică care nu afectează doar Republica Moldova. În ceea ce privește transferul primei tranșe de 60 de milioane de euro din cadrul împrumutului românesc, ambasadorul a spus că se așteaptă ca guvernul de la Chișinău să creeze o platformă de relansare a procesului de reforme din Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Legea împotriva fumatului a fost aprobată de Parlamentul Moldovean în mai anul trecut, în aplauzele deputaților. Intrată între timp în vigoare, ea continuă să se lovească în practică de obstacole, cum veți auzi și din relatarea lui Nicu Gușan.
Pachetul de legi privind controlul tutunului prevede că, începând cu ziua de 1 ianuarie 2016, publicitatea la produsele de tutun este interzisă. După mai bine de 2 luni de la intrarea prevederii în vigoare, agenții economici continuă să afișeze publicitatea la țigări. Rodion Gavriloi este un tânăr din Chișinău, care spune că a sesizat de mai multe ori autoritățile, dar fără rezultat.
Nimic nu a schimbat în situația actuală, adică vânzarea de țigări se face chiar lângă școli, lângă spitale, ceea ce deja este interzis. Publicitatea la produsele de tutun continuă, atât în supermarkete, cât și la ghișeele din oraș. Eu am scris de câteva ori la Ministerul Sănătății și la Centrul Național de Sănătate Publică, însă ei au spus că noi am evoluat și atât. Nici o sancțiune nu este făcută. A fost o perioadă destul de suficientă ca Centrul Național de Sănătate Publică deja să creeze acele regulamente, să expedieze acele notificări către agenții economici. Însă ei încep să activeze doar după ce legea a intrat în vigoare.
Autoritățile recunosc faptul că au fost sesizate în privința agenților economici care încalcă legea la acest capitol, dar au mâinile legate, spune Daniela Demișcan, consultant în cadrul Serviciului Programe Naționale de la Ministerul Sănătății.
În perioada dată, dacă sunteți la curent, a fost moratoriu de stat care a privat și starea controalelor și în acest context cât s-a reușit, s-a făcut evaluarea și s-a făcut la publicitate la gherete, dar asta a fost o perioadă de 2 săptămâni maximum, pentru că deja a intrat în vigoare ordinul cu moratoriu. De o săptămână suntem excluși de la moratoriu și deja Centrul Național de Sănătate Publică o să monitorizeze în continuare implementarea legii. Până acum am avut mâinile legate.
Daniela Demișcan invocă moratoriul pentru controlele de stat asupra agenților economici, instituit la solicitarea prim-ministrului Pavel Filip ca urmare a suspiciunii unilor asupra integrității agenților publici împuterniciți cu atribuții de control. O altă prevedere a legii antifumat care urmează să intre în vigoare din 31 mai, adică în mai puțin de 3 luni, se referă la interzicerea fumatului în spațiile publice. Provocarea, se pare, este în primul rând pentru proprietarii de localuri, care au trebuit să-și adapteze încăperile pentru noile condiții, adică să amenajeze un spațiu separat pentru fumat. Experiențele nefericite trezesc însă noi temeri, spune Rodion Gavriloi.
Legea a fost aprobată și ca o cerință a Organizației Internaționale a Sănătății, dar ca și multe alte legi, ea nu funcționează și nici nu va funcționa. Este timp cât societatea civilă, inclusiv cu mass media, nu va face presiuni.
Temerea că legea va fi ocolită și aici este împărtășită și de unii administratori de restaurante, printre care și Vasile Tulbu.
Este un lucru normal care era și timpul de acum să se întâmple. Pentru noi, ca investitori, legea antifumat micșorează și cheltuielile, semnele de aia. Acum sunt foarte cu această istorie. Legea antifumat nu ușurează treaba, într-o parte. Noi personal nu avem frică de fapt că prin legea asta o să suferim noi client. Important să fie loială pentru toți, implementați pentru toți, nu selectiv.
Aveți frică că unele localuri s-ar putea abate cumva de la lege și asta ar fi în dezavantajul dumneavoastră?
Pe mine o să vii și o să mă amendez de fiecare dată când cineva nu o să respecte legea, dar cineva o să fie favorizat sau nu o să fie amendat cel puțin. Atunci, da, clienții o să aibă parte de selecta unde să meargă.
La fel ca în alte domenii, actele normative care ar trebui să ocrotească nefumătorii de consumul agresiv de produse de tutun este erodat de practici de aplicare. Ori acest dușman rămâne deocamdată invincibil. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentara finlandeză Mia Petra-Kumpula-Natri face parte din delegația legislativului Uniunii Europene pentru cooperarea cu Republica Moldova. Și în această calitate a acordat un interviu corespondentei Europei Libere la Strasburg, Iolanda Pătriță.
Doamnă Kumpula-Natri, cum apreciați noua situație care s-a creat în Moldova după ce Curtea Constituțională a stabilit că președintele va fi ales de acum înainte nemijlocit de popor și nu de parlament ca în ultimii ani?
Once more elections and I hope then after elections some stability.
Eu sper ca alegerile să fie urmate de ceva stabilitate. Desigur, circulă deja zvonuri cu privire la partidele care se vor afla în poziții câștigătoare după alegeri. Sper că după alegeri, noul președinte va continua să lucreze cu Uniunea Europeană, mai ales că noi vom veghea ca alegerile să fie corecte.
And of course the fair elections is always a principle that the European Union supports.
După luni de proteste, mai ales din cauza dispariției miliardului de dolari, guvernul a pierdut sprijinul popular. Cu toate acestea, Uniunea Europeană pare că nu e deranjată de aceasta și susține în continuare guvernul. Nu va suferi credibilitatea Uniunii Europene printre cetățenii moldoveni din această cauză? Ce credeți?
For EU, it's important to cooperate with someone, as there is an association council meetings. We need to have always somebody to work with, and then the government is elected by the nation of Moldova.
În Moldova, ca în orice altă țară, Uniunea Europeană are nevoie de un partener de cooperare, de dialog. Avem întâlniri de specialitate pe proiectele comune și avem pur și simplu nevoie de cineva cu care să lucrăm. Asta nu înseamnă că sprijinim sau nu guvernul, ci că lucrăm cu cei pe care moldovenii i-au ales și cărora le-au dat astfel legitimitate. Nu putem alege noi cine ne sunt partenerii de dialog în Moldova. Uniunea Europeană ține legătura și cu sectorul neguvernamental și cu opoziția politică. Înțeleg pe deplin supărarea moldovenilor cu privire la furtul miliardului de dolari. Este un scandal care a depășit deja granițele Moldovei. De aceea populația trebuie să susțină lupta anticorupție, pentru că doar așa țara va avea un viitor mai bun. Îmi pare rău că din cooperarea cu Uniunea Europeană, moldovenii nu simt o îmbunătățire mai semnificativă a vieții lor.
Still find it very sad that the European cooperation has not more shown to the Moldovan wealth and could be shown much more.
Care ar trebui să fie obiectivele și temele de lucru ale noului președinte? Să le continue pe cele începute de actualul președinte, de pildă, sau să aibă proiecte noi?
I cannot tell the details if there should be constitutional reforms in the task between the parliament and a president, but saying that nowadays the strong parliaments are showing more democracy, so...
Nu aș putea spune dacă ar trebui să înceapă un nou program de reforme, dar ce pot spune este că astăzi un parlament puternic este un semn că democrația este sănătoasă și funcțională. Sper că noul președinte va fi în contact cu Uniunea Europeană, că vom continua drumul comun început împreună și nu va abandona proiectele la care lucrăm.
To be honest to say that it's vitally important for us to see that Moldova is close friends and will develop alongside Europe.
Doamnă Kumpula-Natri, fostul președinte român, domnul Traian Băsescu, a spus de curând în presă că singura șansă a Moldovei de a deveni vreodată membră a Uniunii Europene este reunificarea cu România. Cum este privită o astfel de posibilitate în Uniunea Europeană? Este ceva permis? Este ceva care ar fi văzut cu ochi buni?
I come from Finland, which is a small country with the independence since 1917, and I think the Moldovan independence and unity inside the Moldova is an important thing.
Eu provin din Finlanda, o țară mică, ce și-a câștigat independența în 1917. Cred așadar în ideea de independență. De aceea cred că șansa Moldovei este să fie unită în interior și independentă în raport cu exteriorul. Noi, în Uniunea Europeană, nu vrem să vedem că se dă o luptă pentru Moldova din afara Moldovei, care să dicteze ce se întâmplă în Moldova, fie că vorbim de Rusia sau de alte țări din Uniunea Europeană. Nu Uniunea Europeană, nu România, nu Rusia sau altă țară sunt cele care decid ce este bine pentru Moldova, ci moldovenii. De aceea, urarea mea pentru Moldova este să rămână independentă.
Moldovan independent state. It's not Europe, it's not Romania, it's not nobody else from outside to wish to make an independent country to disappear.
Își încheie activitatea în Republica Moldova ambasadorul Cehiei Iaromir Kvapel, care a acordat un interviu de rămas bun corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu.
În acești 6 ani, demnitarii de la Bruxelles i-au zis Republicii Moldova în mod diferit. I-au zis că Republica Moldova este un elev model al parteneriatului estic cu Uniunea Europeană, dar a ajuns să fie văzut această țară și ca un stat capturat. Cum ați văzut dumneavoastră acești ani de la o transformare la alta, de la o poveste de succes, ca țara să ajungă pe muchia unei catastrofe?
După ce ați semnat acordul de asociere, s-a schimbat ceva esențial. S-a spus că bine, ne-am jucat de a intra în Europa, dar după ce s-a semnat acest acord, de fapt, a început deja o etapă nouă, pe care mi se pare că unii nici n-au realizat-o atunci. Și abia acum încep să-și dea seama că s-a schimbat într-adevăr foarte mult și ceea ce s-a vorbit foarte mult și nu s-a făcut, nu prea se făceau reformele atunci, iar acum trebuie deja reformele respective făcute. Și dacă este țara noastră în stare să o facă, asta rămâne de văzut și pentru asta, de fapt, și domnul prim-ministru Filip și cu foarte mulți miniștri s-a dus la Bruxelles. Știu deja câte ceva și știu că va fi mai complicat pentru dumneavoastră acum.
Acolo la Bruxelles, inclusiv doamna Federica Mogherini, înaltul comisar al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, dar și comisarul pentru extindere, domnul Han, au sugerat autorităților de la Chișinău că trebuie să facă reforme. De ani buni tot se insistă pe ideea că aceste reforme trebuie aplicate și chiar trebuie să dea și rezultate. Lumea nu e mulțumită de felul cum se fac reforme pentru că bunăstare întârzie să aducă guvernanții în casa oamenilor simple. Dar și cei de la Bruxelles care oferă asistență din abundență și ei au zis: vă dăm mai mult doar atunci când arătați rezultate concrete. Acești guvernanți nu sunt capabili să livreze rezultate. Ei au guvernat și atunci când Republica Moldova avea un avânt pe această cale de integrare europeană și acum când au adus multă lume la disperare.
De acum înainte trebuie să aveți o altă abordare față de ceea ce trebuie făcut. Nu știu dacă mai este posibil să se schimbe iarăși un guvern peste 3 sau 4 luni. Cred că de acum înainte guvernul ar trebui să lucreze mai mult și dacă se poate și în liniște, dar nici asta nu prea este posibil, deci vom vedea ce se va întâmpla după alegerea noului președinte al țării. În toate țările democratice se spune la fel, că de fapt este nevoie de un cetățean simplu numai o dată atunci când au loc alegeri.
Ambasadorul ceh la Chișinău, Iaromir Kvapel, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Presa din România s-a oprit și astăzi asupra unor teme moldovenești. Tania Radu.
Vasile Ernu comentează într-un articol apărut pe blogurile Adevărul o declarație a fiului oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc. Timofei Plahotniuc este încă licean, studiază în străinătate și pentru că familia sa a primit critici când i-a oferit o mașină foarte scumpă la majorat, a reacționat fără mânuși. Tatăl meu, a spus Timofei, este singurul care încearcă să scoată țara asta din rahat, iar poporul crede provocațiilor puse la cale de niște grași cu ochelari care sunt conduși de Rusia. Dacă poporul nu înțelege aceste lucruri elementare, această țară nu cred că mai poate fi salvată și ea va continua să se împută în fițe ieftine, în lene, alcoolism și invidie. Am încheiat citatul. Vasile Ernu scrie amar și ironic. Noi totuși credem că Timofei Plahotniuc ne mai poate salva, că nu degeaba am investit în el. Acolo sunt banii dumneavoastră. Dacă cumva întrebați de miliardul furat, sunt banii de bursa lui Timofei. Curând va trebui să-i plătim și salariu. Și când se va întoarce, prea mulți o să popească. Am încheiat citatul din articolul semnat de Vasile Ernu. În săptămânalul 22 apar mai multe comentarii despre efectele deciziei Curții Constituționale a României. Serviciul Român de Informații nu mai poate să facă interceptări și filaje la cererea procurorilor anticorupție și a celor din parchetul general. O decizie neavenită, consideră Andrei Cornea, în orice caz prin aplicarea sa retroactivă asupra dosarelor în curs. Da, spune el, articolul din codul penal care reglementa colaborarea cu SRI conținea o doză de echivoc. Dar curtea înlocuiește o ambiguitate cu un haos, căci haos, consideră comentatorul, că va fi când un număr mare de dosare de corupție sau pe teme de crimă organizată vor fi închise prin declararea interceptărilor drept probe nule. Comentatorul de la 22 nu e singurul care atrage atenția că, prin noile reglementări dispuse la Curtea Constituțională, intimitatea cetățeanului, adică unul din drepturile omului garantate de Constituție, nu va fi cu nimic mai protejată, dimpotrivă. Măcar în legătură cu secretul operațiunilor derulate în faza închetă penală prin SRI, nu a fost deocamdată nicio problemă. Cităm: dar dacă în provincie, scrie Cornea, interceptările vor încăpea pe mâinile vreunui procuror sau polițist care se bate pe burtă cu interlopii și gulerele albe, să vezi atunci respectarea intimității. Am încheiat citatul. Undin Gherguț a realizat o analiză pentru România Liberă a ordonanței de urgență emise de guvernul Dacian Cioloș, care să evite într-o anumită măsură haosul din sistemul juridic și să permită continuarea proceselor de corupție. Și ordonanța a fost însă criticată, nu de aceleași voci. Undin Gherguț arată că deocamdată, potrivit ordonanței, Serviciul Român de Informații nu doar că nu e scos din ecuație, dar capătă chiar mai multă autonomie. Va putea investiga penal cazurile care ating siguranța națională. Cu alte cuvinte, pentru penali, o fi decizia Curții Constituționale o veste bună, dar ordonanța este deocamdată o veste proastă. Ordonanța, spune Undin Gherguț, pune activitatea SRI într-un cadru de control mult mai limpede. În aceste condiții, reacții virulente ale unora, cazul cel mai surprinzător pare să fie cel al fostului președinte Traian Băsescu, cam dau de bănuit. Ioana Enedogioiu comentează pe site-ul ziare.com în marginea unui articol publicat în Der Spiegel, în care președintele român Klaus Iohannis era catalogat drept amator în politică. Avem ce am ales și ce puteam să știm clar că vom avea dacă nu îl îmbrăcăm pe președinte cu iluziile noastre, spune Ioana Ene și continuă. Pentru că ne-am amăgit singuri, ne-am și dezamăgit toți singuri. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății a decis în privința pedepsei medicului rezident de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, care a fost arogant și a consultat neglijent o pacientă. În urma discuțiilor cu reprezentanții ai comunității medicale, autoritatea a decis că rezidentul trebuie demis din funcția de medic, lăsându-l să activeze la spital doar în calitate de rezident. Deocamdată, acesta nu a fost exmatriculat de la facultate, acest lucru urmând să-l decide universitatea. Cu sancțiuni s-a ales și responsabilul de rezident, dar și dispecerul de la urgență, care refuzat să trimită o echipă de medici la a doua solicitare a tinerei. Un test la apa îmbuteliată comercializată în magazinele din țară, efectuat de un tânăr din Chișinău în condiții casnice, a bulversat societatea. Rezultatele făcute publice au șocat consumatorii și în același timp au trezit reacții dure din partea producătorilor locali. Specialiștii în sănătate publică ne asigură că apa vândută pe piața din Moldova este de calitate. Reușită inedită pentru medicina din Moldova. În acest weekend, doctorii de la Spitalul Clinic Republican au efectuat în premieră pentru țară un dublu transplant renal. Medicii i-au transplantat unui pacient cu insuficiență renală doi rinichi prelevați de la un donator aflat în moarte cerebrală, în vârstă de 72 de ani. Viața însemne sau cum e să fii om surd în Republica Moldova și să ai nevoie de servicii medicale. De obicei, scriu pe bilețel tot ce mă doare, este titlul unui reportaj publicat de Sănătate Info. Persoanele cu deficiențe de auz povestesc că le este limitat accesul la serviciile medicale din cauza lipsei specialiștilor în limbajul semnelor. Unii medici refuză să-i consulte din simplu motiv că nu înțeleg. În Moldova sunt doar 8 specialiști în limbajul semnelor la aproximativ 5.000 de persoane cu deficiențe de auz.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.